إسبريسو.
احنا ما زلنا هوني في ربط مباشر من السيبكس وين تنتظم بعد شويه لا سيريموني دو كلوتور دو بيما لو بروغرام اللي خدم ودعم التصدير على افريقيا قبل شويه سمعتوا مثلا ويتي كي ان كونسورسيوم فيمينان ديكسبورتاسيون في مجال التكنولوجيا اللي تخلق في اطار بيما فما دوت كونسورسيوم باش يكونوا معنا من بعد عديد الضيوف باش يكونوا معنا زاد بعد شويه كيما السيد الازهر بنور مدام بوشه اللجمي مدام امال المغربي بعد لحظات تكلمنا على لا كومبوزون دي زاكور كوميرسيو افيك لافريك دونك هذا بروغرام مازال باش يواصل هذا الكل تو نحكيو فيه بعد شويه حبيت ايضا جو بروفيت تحيه لكل مستمعينا بالطبع اللي متفاعلين معنا وصلوا لهم صوتهم حبيت جو بروفيت دونك باش نقول لكم اللي اليوم في الستارت اب فيلاج دونك فما ان ايفينمون بعد تقريبا ساعه من الان فود ستارت انسبيريشن داي دونك فما دي تولك كانكم في مجال الفود تيك كانكم ستارت اب تم ب السيكتور فود معناتها اللي كون ابل ستارت اب فود تيك معناتها سو بروغرام فوز انتريس فود ستارت دونك ميديانيت انكوبيتور غادي في الستارت اب فيلاج باش يكونوا فما دي توك نتاع احمد طقطق سي او دو بوزليك نتاع انيس بن غاليا دونك سي او كيتيليكس سي اسام سيفي سي او كلوب بريفيليج و سي كريم غربل كي سي اف او دو ميديانيت باش يتكلم هو بلوتو على الكرياسيون سي كريم باش يتكلم على الكرياسيون et validation du modèle économique, c'est très important l'AI business ou AI startup ou بالنسبة les trois premiers ce sont des success stories اليوم dans ce qu'on appelle de manière générale la food tech et surtout ils exportent le colombe donc voilà Habib je fais ce clin d'œil بعد ساعة من الآن في startup village sinon هوني احنا في السيبيكس مواصلين كما قلت لكم سمعتوني اليوم ممكن ساعة التالي اللي تابعونا كنت في حوار مع السيدة ليسا منوشة المسؤولة على PEMA, on a parlé, c'est vrai que PEMA, l'IOM, c'est la clôture en terme, mais il y a un programme très important qui m'a raconté comme ma zèle, moi, c'est l'Express FM, ou Moustamaïna, Yarfou, Blgde, le programme l'IOM, les accords donc, commerciaux avec l'Afrique, donc on y est le CAF, l'SS, ou Hadra, Mahana, le Massoul, à la composante, Hedeya, Madame Amel Mghirbi, Marbik, Chokan, Koubulk, Dawetna, l'IOM, Sbah.
Merci, merci,
Vassine. Chokan, alors, اللي ما يعرفش كمان شنو هالبروغرام هذايا اللي يعتني بالزاكور كوميرسيو افيك لافريك
Merci Wassim. Alors, c'est un programme qu'on a commencé depuis 2020. On travaille en étroite collaboration avec le ministère du Commerce, la direction d'Afrique au ministère du Commerce, mais également avec toutes les parties prenantes qui appuient, qui contribuent et les négociations et les mises en œuvre par l'accord. Depuis 2020, on a un programme de renforcement de capacité de formation, mais depuis la mise en œuvre de l'accord à l'échelle continentale, l'initiative pour le commerce guidée et lancée à secrétariat de l'ASLECAF. Mais nous avons l'accord vraiment à Wajah Echer où nous avons fait un rythme vraiment avec un rythme exponentiel. Et la chose qui est l'autre, c'est que Tunis fait partie des 8 pays pilotes de cette mise en œuvre. Tunis, avec 8 boulevards pilotes à la 54 pays, et effectivement l'export, ou Inch'Allah bientôt l'import, dans le cadre de cet accord-là, c'est-à-dire l'exportation des produits tunisiens. avec des tarifs douanières réduites.
Voilà. من اكثر من اكثر لي زوبورتونيتي معناتها اللي نحب نتكلم عليهم كان نلقى نتكلم عليهم كل نهار معناتها سي اوبورتونيتيز لي كاف سي انورم
انا لا بور سا سي تبعنا كل نهار جو بحذاك
مرحبا مرحبا بكم بي سورتو حتى على لي سكسيس ستوري خاطر فما مثلا ميم في لي اكسبيريونس بيلوت انا نذكر مثلا الكاميرون كي في بارتي دي سيت اكسبيريونس بيلوت اول اوبيراسيون اي مي اول اوبيراسيون دامبورتاسيون نتاعهم مؤسسه تونسية
oui.
et jusque là le Tunis خلطت الثامنة donc mais le plus grand nombre d'échanges اللي صاروا صاروا مع تونس donc ou principalement c'est de l'export من تونس للدول هذوما معناتها اكثر بلاد توا نشطت في اطار l'expérience pilote oui. ASLECAF هي تونس نتذكر هذا رقم قالوا سي الازهر بنور وقتها مع سي جي دي والكونات كنا حاضرين دونك اي سا اون دي لون على لابيتي نتاع المؤسسه التونسيه للقاره نتاعنا ابخي في الامبورتاسيون L'importation mot d'ordre.
L'importation est le mot d'ordre. Zlekaf, c'est dans le deux sens. C'est win-win. C'est l'échange. C'est l'export et aussi l'import. Mais je n'ai pas dit un marché africain commun. Je n'ai pas dit qu'un exporté, mais là où je vous ai dit, le karamté a gagné, ou gagné à Barcha. Donc, on a vraiment qu'un manjibou le Tunis en termes de matières premières, surtout brutes.
Transformation, Maleta. D'accord, encore une fois, c'est là que tu as connu Maleta. Par exemple, quel Maleta le cuir, femme l'une des meilleures de qualité, Aben Ahsan, Jaud, le Jild, Lyoum, Falalam, Nkawa, Fi, Afrique, Lyoum, on peut importer, transformer, une industrie cuir et chaussures, on a Jmoun Sadro, Maleta, Lyoum, on peut être un Arfo, Fi, Italie, ou Kulfam, des hubs pour cette industrie-là, Tunis, Tnajum, Tarja, avec la position de terre, Tajum, Hata, Tkawa, grâce à ces échanges.
Exact, Doran, infrastructure industrielle, la BSBA, Maleta, qui permet vraiment de faire la première, voire la deuxième transformation de tas de produits.
Amel Mghilbi, c'est vaste, hein, qui coule aux décaps, c'est vaste. Mais haka, grosso modo, il y a une première fois, ou il y a une première fois, ou il y a une les avantages peut-être les femmes معناتها les femmes اليوم في اطار الزلكاف شنو c'est des barrières douanières تاعهم je sais que c'est compliqué ou tracer une liste كامله معناتها c'est une ورقه ولا enfin compliqué dans le bon sens معناتها il y a beaucoup de d'avantages خاطر انت ou les matières انت les mais هكا كيف ما جوج ثلاثه حاجات تذكرهم المستمعين معناتها
توا l'état actuel depuis 2003 توا نجم نكونوا كانوا في الكوميرس دو بيان في المارشانديز في السلع بدا التعامل بالزلكاف selon des listes ou احنا زيده توا l'orientation تاعنا كبروجي de coopération, on est vraiment orienté secteur privé pour le sensibiliser, pour l'appuyer à travers les chambres du commerce. Et Diwena, les patronats, ils collent importateurs ou exportateurs, nous offrons les informations selon les produits. L'étape actuelle, c'est pour le commerce du bien, Rahiz Lekaf Tralet, et ça va venir pour le commerce du service, Inch'Allah, pour l'année prochaine.
Voilà. معناتها اليوم هذا هو خاطر التو نقابل في عباد معناتها كي نقول لهم انا فريمون قلت مش خبي وحاجه تفاصيل للبلاد والافريقيا سي تان كود كور بالنسبه لي بالحق نامن برشا بالسليكاف وبرشا ما يعرفوش يقولوا لي انت مازالت الزليكاف هي سي فري مازالت اما بدات في اكسبيرونس بيلوت وتونس اون في بارتي وبرشا عباد خدموا يعطيهم الصحه ماناش باش نسميو توا الناس الكل ما يخدموا باش تونس تكون في الاكسبيرونس بيلوت هذيا معناتها
الزليكاف هي 54 دوله بداوا 8 بي بيلوت وتوا النجم نصدروا على 29 دوله Donc, بالحق بديت ما عادش انا
بالمامز افونتاج ديفينيتيف تاع الزلكاف ولا ايفولوتيف
حتى لي هما لي افونتاج ايفولوتيف سيرت مي لي افونتاج سا ديبون دو نوع نتاع البرودوي نتاع المؤسسه خاطر اليا دي ليست ا و بي و سي هذيك علاش المؤسسه لازم تتجه للشامبر دو كوميرس اللي تعطيها سيرتيفيكا دوريجين وهما يحاولوا يوجهوها سلون البرودوي اللي كالفا اكسبورتي
وهوني فما ان سيت نذكروا بيه افريكا تريد
اجريمنت بي ام اس بوان تي ان في لي زاكتواليتي نتاعنا الكل ولي actualités par l'accord, n'ajoute pas le bouhata des formations à travers cité là, ce que vous avez besoin vraiment, n'ajoute pas de la toile avec des tarifs douaniers réduits dans le cadre de la ZLECA.
Donc le fameux A ou B ou C, il y
a un guide, il y a un guide qui n'a pas un article web, l'initiative pour le commerce guidé, il y a tout un guide qui fait n'ajoute pas le certificat d'origine dans le cadre de ZLECA.
Sinon, principalement, les opérations, les SAR ou Hatal Tawa, Fimagelet Mortalfa ou la femme.
Les secteurs Mortalfin, femme le bâtiment, femme l'agroalimentaire, femme l'industrie chimique, et donc Akthar Akthar Wahda. Le Hajj al-Bey, il y a quand même vraiment pour l'Afrique subsaharienne, qui m'a Ghana, qui m'a le Cameroun, qui m'a Tanzanie, qui m'a les îles Maurice.
هذوما دونك لي ساميت اون فون بارتي من ثمانيه
هما يفون با بارتي من ثمانيه هما البلدان احنا صدرنا عليهم
فوالا على خاطر قلت هما ثمانيه في ليكسبيرونس بيلوت مي نجموا يصدروا على 29
اكزاكت 29 هذا لو ديليم اي الوغ هما ثمانيه معناتها ثمانيه دول حاضرين هذه الحاجه اللي هي كون تونس كانت باغمي لي 8 بي بيلوت الاولانيين اللي حاضرين باش يصدروا باش يوردوا دونك هذوما علاش سميهم 8 بي بيلوت سور لي 54 مي نجموا نصدروا او دولا دو سي 8 مع البلدان اللي حاضره باش تستقبل
حاضره باش تستقبل
اكزاكت
اللي هما
اللي هما بور لو مومون 29
مش شويه معناتها بوتنسيال انورم قبيليك سي مراد بن حسين تكلم قال مثلا في اطار بيما يافي دعم اونتر اوتر معناتها حلينا احنا مكتب في كينيا معناتها تونس سيبكس حل مكتب في كينيا قال على في اطار دايوغ دعم من بيما كما قال هو ما عرفش بالضبط شنو الدعم اليوم ما حبش نقول حاجه غلط يذولي قال البيزنس ايتي ملتيبلي الارقام اللي كانت موجوده قبل المكتب هذايا بعد محل ملتيبلي بار 13 ولا 15 سا مونتر كو دي بتيت انيشياتيف معناتها كو سوسوا اليوم هكا من سيبيكس او بصفه عامه سا مونتر كي ان بوتونسيال معناتها حتى سيبيكس كان ما عندوش مكتب غاديك مي سي اون في نو ميم معناتها المؤسسات سيت افور كوميرسيال يا دو بيزنس
معناتها اكزاكت اكزاكت نشكر فريمون المؤسسات الكل اي سيبيكس اي مينيستير دو كوميرس على خاطر لا ريبريزونتاسيون تونيزيان غاديك مهمه جدا عندنا لا كورز لي كاف ومع كينيا عندنا كوميسا زيد فوالا دونك مع لا ريبريزونتاسيون تونسيه غادي سا نو بو كو فريمون ايت حاجه تري بينيفيك وتقوي اكثر في الاكسبورتاسيون في تواجد تونس زاد في افريك سبساريان
اللي يتسائل امال المغرب شنو الفرق بين لي كاف كوميرس c'est la région c'est la zone
c'est ça c'est la zone et selon le produit mtaak bien sûr c'est la zone comme ça c'est pas le tout le continent zlekaf c'est tout le continent à l'exception d'un seul pays mais qui tibda عندك انا اللي ننصحوا les opérateurs le produit mtaak تهز ولا شامبر دو كوميرس بيان سور تهز الباباس نتاعو وتشوف معاهم انه لاكور اللي يخليك تربح اكثر
فوالا يعني فما ديفيرونسياسيون جيوغرافيك فما سليكاف سي القاره الكل ما فما ديزاكور مع القاره الكل بون بور لانستون 29 باي قاعدين يطبقوا 8 في ليكسبيرونس بيلوت ما ينجموا يصدروا على 29 بلاد 29 بلاد ينجموا يستقبلوا في تاز ليكاف 8 برك ينجموا يصدروا ويستقبلوا في تاز ليكاف منهم تونس مي ابخي كوميرس سي اون ريجون سبيسيفيك ما تنجم في توجد معينين تلقى لاكور كوميرس بلوز افونتاجو
فوالا
هذا اللي حبيت نقوله
والشامبر دو كوميرس اللي لا بور فريمون ابويي لي اوبيراتور باش تسهل لهم باش توضح لهم انه هو لاكور لو ميو اديكوا
واضح اليوم ال لا كومبوزونت نتاعكم دونك اللي انت المسؤوله الاولى عليها بالمغربي موجوده فوز ايكيب سونت ا ديسبوزيسيون فما لو سيت ويب africatradeagreements.tn
موجود على لي ريزو سوسيو زيد دونك فريمون
موجود هاك بحذنا
اليوم لا فورماسيون تكون ا ديسبوزيسيون دي اوبيراتور خاطر كيما قلت سو ني بلو ان اكور انتر سولمون لي ستركتور ايتاتيك و نيغوسياسيون نو سو ني بلو فريمون نوار سور بلان تعدى ليتاب دو لا ميز ان اوف و لي زونتربريز ينجموا يستعملوا في لي زيشانج نتاعهم
فوالا يعطيك الصحه يعطيكم الصحه نتوما فريمون على اللي تقوموا به بعد شويه تكون معنا سي ناصر بنور تكون معنا مدام بوشه اللاجمي وعديد الضيوف الاخرين خلي لك كلمه في الاخر شنو تقول للتوانسه اللي يسمعوا فيك المؤسسه التونسيه اللي ما تامين بالتصدير وبالاساس على القاره الافريقيه وبتدخل عمرهم ما جربوا انه يصدروا على القاره نتاعنا
Et je vous invite pour nous joindre sur africatradeagreements.tn pour avoir vraiment toutes les actualités et rester aussi connecté avec nous.
Voilà, c'est vrai. Le mouchoir, il n'a pas commencé à faire. Il y a tout ce qu'il faut. Ou en plus, qui m'a dit, femme en plus une section, une vraie section active. Je ne sais pas. Tu as le géobook ou tu as le géobook. Voilà. Ou comme je dis, il y a 4 trucs. Vart IG, bien évidemment. Bravo, Amel. Merci. 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 الاستوديو التمركزي ثم راجعين هوني في ربط مباشر من السيبكس نذكروا اليوم لا سيريموني دو كلوتور تاع بيما بيما فاس كلوتوري مي كيما قلت قبليك مع ليسا منوشا فما جوستومون سيت كومبوزونت سو بروغرام على لي زاكور كوميرسيو مع افريقيا مسؤول عليه اون توكا الكومبوزونت هذايا مدام امل مغربي بس المواصل دونك فون بروفيتي فوالا فاصل راجعين اكسبريسو